Altså fra wink wink, så var det 1% af vores trafik, der kom fra sociale medier, og nu er det 95%, der er fra sociale medier mellem Murbox. Og det, ja, ja, det siger jo lidt om, hvor radikalt anderledes det er, hele måden det, hele ja, virksomheden og markedsføring osv. er på.
Har du en succesfuld abonnementsforretning, eller er det dit mål at få det? Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Du får indsigter og gode råd om alt fra valg af systemer, markedsføring og hvordan du skaber relationer til skalering og internationalisering. Mit navn er Mette Fruensgaard, jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til. Velkommen til den her episode af Sign Up Talks, og velkommen Christoffer.
Mange tak. Tak fordi du var med.
Christoffer Jerl fra Lamourbox sidder her foran mig, så jeg kan fortælle jer, at I får en virkelig spændende og god historie fra Christoffer, der handler blandt andet om Løvens Hule, den handler om investeringer, men også om en hel masse andre ting. Jeg glæder mig.
Mm.
Jeg vil gerne starte et andet sted for Christoffer. Du har jo haft gang i mange forskellige ting, hele siden du gik i gymnasiet, og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige, at du helt kort fortæller om den rejse, du har været igennem, indtil du i dag som en ung mand sidder med en abonnementsforretning, der er ret succesfuld.
Yes, jamen hvad hedder det? Det hele startede tilbage i gymnasietiden, hvor det var, at jeg ville gerne prøve at starte en virksomhed selv, fordi at jeg synes, det var, jeg havde ikke lyst til at sidde i Netto eller et eller andet. Jeg synes bare, det kunne være sjovere at starte noget selv. Men omvendt havde jeg ikke nogen penge, når det er, man er studerende, har man ikke nogen penge. Og så tænkte jeg, okay, hvad kan man så lave? Og så prøvede jeg at kigge lidt på hjemmesider og fandt ud af, at det kunne være, man lave et webbureau. Og kiggede lige så stille i gang med det, så nogle tutorials og så videre. Og så spurgte jeg så to af mine klassekammerater, om de ikke kunne være klar på det. Så lige så stille fik vi nogle opgaver fra nogle forskellige virksomheder, og tingene udviklede sig lige så stille, og synes egentlig, det var meget spændende. I og med, at vi har arbejdet med forskellige webshops og så videre, så blev man lige selvfølgelig også inspireret på forskellige vis fra forskellige brancher og businessmodeller og så videre. Og det kørte rigtig godt. Sideløbende med det, eller når det var, man ligesom arbejdede med rigtig mange forskellige webshops og så videre, så begyndte man at tænke, måske kunne det være spændende også at starte egen webshop. Så sådan gennem årene, start 20'erne, der startede jeg forskellige webshops, solgte selvbrugende produkter, fashion undertøj, laptop skins, og så for en 7-8 år siden blev det så sexlegetøj. Det startede lidt ligesom de andre med, at de havde kontaktet webbureauet og spurgte, om vi ikke kunne lave en ny hjemmeside til dem, og det gik sådan set fint. Og så efterfølgende, da det var siden blev lanceret, så kunne de godt tænke sig, at det ligesom fortsat, og fordi de havde brug for en, der vidste noget om e-commerce. Og jeg blev så medejer af den shop, og det kørte egentlig. Det viser så, at det setup med dem ikke helt kørte, så jeg valgte at starte min egen online shop, Wink Wink, for en 5-6 år siden er det nu. Og det kørte egentlig meget fornuftigt, men omvendt så ramte jeg nok også ind i den udfordring, at der alligevel var relativt meget konkurrence. Der var ret mange andre online shops, som solgte 5.000 forskellige typer sexlegetøj, og det var alle sammen, det blev meget sådan priskrig, og det var rimelig svært, når man var sådan en lille virksomhed uden ret meget kapital, selvom jeg prøvede på alle mulige forskellige måder at være kreativ og udfordre de andre virksomheder, men jeg kunne bare se, okay, det er ikke tilstrækkeligt, jeg blev ligesom nødt til at sadle om på en eller anden måde. Jeg havde så stadigvæk webbureauet på det tidspunkt, og kunne ligesom se, at der var flere og flere abonnementsvirksomheder, som voksede, og jeg synes, det var en spændende forretningsmodel, hvor vi blandt andet havde Goodiebox og alle mulige andre virksomheder inden for alle mulige brancher. Og så begyndte jeg at tænke, okay, måske kunne man tage den her forretningsmodellen med abonnement, og sammensætte det med sexlegetøj. Og den idé kom nok sådan i 2016 eller sådan noget, og så i starten af 2017, tog jeg så beslutningen, at vi skulle prøve det her, fordi at jeg var ved at miste lidt håbet i forhold til Wink Wink, i forhold til den sådan kunne rigtig udfordre, eller sådan, det stod lidt stille det hele. Så vi gik i gang med processen med at udvikle Lamourbox, og startede jeg i februar og marts 2017, og blev så lanceret i december 2017.
Du fortalte mig, at det var en lang proces, fordi det her med at starte, eller gå fra at have en webshop, til pludselig at lave en abonnementsforretning, det er en proces, der man skal tænke på en anden måde, der nogle andre ting, man skal have ind over. Kan du sige lidt om det, I brugte noget tid på strategien?
Ja, det er klart. Altså, det er rigtig nok, at i hele den her proces, så var der en masse ting, man skulle forholde sig til. Det var både, hvad skulle prisen være, hvad skulle frekvensen være, hvordan skulle man markedsføre det, hvordan skulle boksen se ud, hele den her vej rundt. Så der var en hel masse ting, som man ligesom skulle forholde sig til på ny. Og ja, det var selvfølgelig en lang proces, ja. Og hvor man ikke helt vidste, hvad der var rigtigt eller forkert, men man måtte ligesom bare prøve at tage nogle erfaringer, eller sådan, ja, hvad der lige føles rigtigt.
Var det en fordel at have webshoppen, mens I udviklede abonnementsforretningen?
Ja, altså man kan sige, jeg synes, det var en fordel at have den, både i forhold til, at vi havde noget omsætning der, som ligesom gjorde, at vi havde ligesom nogle bedre forudsætninger i, at vi var team på en 4-5. Da det var, vi byggede Lemurbox, og samtidig var der alle erfaringerne for branchen og kontakter osv., som gjorde, at vi fik ret meget hjælp i processen i forhold til, fik nogle produkter gratis, og fik noget. Vi fik hjælp på forskellige vis, og hvis nu man bare var kommet ud fra sidelinjen, så tror jeg, det havde taget noget længere tid, og også været meget dyrere. Så det var en stor hjælp.
Og det kunne jeg sagtens forestille mig, netop som du siger, med bare den brancheviden, som I har haft, er jo en stor hjælp i forhold til at kunne pakke sådan en.
Helt sikkert. Jamen, det er det, og jeg tror også, man kan sige, det er også en fordel ved at arbejde måske med sexlegetøj, det er, at det ikke er noget, lige alle arbejder med, og det er lidt en nicheviden måske at vide om alle de her ting, så det er jo klart, det hjælper jo sindssygt meget, at jeg ligesom vidste, de her produkter er populære, eller her kan vi få nogle produkter billigt, eller whatever det nu måtte være.
Så det har været en lang rejse, men da I så gik i luften, hvordan blev det taget imod?
Jamen altså, jeg kan huske, at jeg ringede den første dag, så fik vi, jeg tror, der var sådan noget 17 medlemmer eller sådan noget, og jeg kan huske, at jeg ringede til mine bedste venner og sådan jublede sådan, wow, folk forstår, hvad det her det går ud på, det er ikke bare mig, der er sådan helt skør. Det var en vildt god oplevelse og en meget, meget bekræftende ting, altså selvom det kun er 17 medlemmer, så det er... Så gjorde det bare så meget, at der ligesom var en positiv start der.
Ja.
Så det var rigtig positivt, og så kørte det egentlig godt derfra. Vi ramte 1000 medlemmer efter en 7-8 måneder, så det var bare en vildt god udvikling, og det hele var sådan meget low budget, så det var bare en vildt god proces. Hvad skal man sige, meget positiv, og følte ligesom tingene var ved at tage den rigtige retning, eller hvad man skal sige.
Så var du jo i Løvens Hule. Det kommer jo faktisk ret hurtigt, efter I er kommet i gang. Er det dig selv, der kontaktede dem, eller hvordan foregik det?
Ja, det var det egentlig. Altså, jeg havde jo set de forrige sæsoner af Løvens Hule, og nogle af mine venner havde også tidligere sagt, at sådan, hey, du skal deltage i det, og så videre. Men jeg har ikke lige følt, det var den rigtige timing. Men så den her gang, så var det sådan omkring sommeren 2018, og så kunne man så søge, og så tænkte jeg, da Murbox har kørt der i 7-8 måneder, vi har lige ramt 1000 medlemmer, og det var jo en interessant sådan forretningsmodel, tænkte jeg. Det var abonnement, og det var helt nyt og så videre, så hvorfor ikke prøve, og hvis det er alt går galt, jamen, så er man blevet det klogere. Altså det værste kan ske, det er, at ja, man ligner lidt en klovn, hvis det er, altså, men der, så må man jo tage det med, ikke? Og så er det glemt i morgen. Så jeg udfyldte ansøgningen, og de synes jo, det var en mega sjov case.
Jeg kan se, at du skrev på din hjemmeside, at du var det sjove indslag, eller det underholdende indslag i Løvens
Hule. Ja, præcis, de inddeler det, det er i hvert fald det, sådan jeg forstod, at de inddeler det i de seriøse og mindre seriøse cases, og jeg var så i den mindre seriøse. Så jeg tror, de er lidt overrasket over, at det rent faktisk endte ud i at blive en seriøs case.
Ja, ja, men det er god underholdning sandsynligvis at få en ind, der måske kan få de her løver til at rødme. Eller,
helt klart.
Så det var den kategori, du kom i.
Det var det i hvert fald, og de var også meget overrasket, efter det var, ja. Altså, at det endte med at gå godt.
Ja. Hvordan er det at være med i Løvens Hule? Hvilke tanker gør man sig, inden man står foran de her 5 løber?
Altså, da det var, at jeg fik at vide, at jeg skulle deltage, så begyndte jeg at forberede rigtig meget. Altså, i forhold til at først så skulle jeg finde ud af, om der var andre, der skulle med på scenen. Altså, ud over mig, så fik jeg at vide, at jeg havde 2 minutter til at pitch, og så efterfølgende var der spørgsmål. Så det var både at lave en god pitch, og så også virkelig læse op på ens metrics. Altså, i forhold til, hvor meget koster det at få en kunde, hvor lang tid bliver medlemmerne, alle de her ting, altså dem skulle man bare sidde og tærpe. Og så lige op til, så begyndte jeg så at optage mig selv i forhold til sådan selve pitchen, så jeg kunne se i forhold til kropssprog og de ting, man nu siger, om det, og også husk at smile meget, for eksempel. Det var også noget, jeg skulle være opmærksom på, at smile unødvendigt meget, ikke? Og altså, selvfølgelig ikke sådan helt crazy, men stadig. Der er masser af små detaljer, så der var selvfølgelig en del forberedelse op til det.
Og så kommer du ind og står foran de her, eller du, ja, går op ad trappen for at gå ned ad trappen, ja. Så de her 5 løver kan høre, hvad du har at fortælle dem. Hvordan var det at stå der?
Det var meget surrealistisk, og selvfølgelig også en meget anderledes oplevelse, end det du ser i tv, fordi at man er jo vant til, når man ser det i tv, at der er baggrundsmusik, eller der er forskellige sådan lydeffekter, der bliver klippet en hel masse og så videre, og det kan man også godt se, for eksempel det afsnit, jeg er med i, det er meget klippet, ret klippet frem og tilbage, så der ligesom er den her udvikling i, ligesom man kender fra film, at så skal det gå helt vildt dårligt, og så skal det gå godt, og man ved ikke, hvordan det hele ender, og alle sådan ting, og det er overhovedet ikke sådan, det er i virkeligheden, altså man går ind, jeg gik hen og sagde hej til dem, og så pitchede jeg i 2 minutter, og så kører den bare sådan Så kommer der bare 20 spørgsmål efterfølgende, og hvor det bare er stille og roligt, men selvfølgelig stadigvæk en meget speciel oplevelse derinde. Mm. Og man ved ikke helt, om de synes, det er interessant, eller om det ikke er. Men det udviklede sig så i forhold til hele forhandlingen og så videre, og synes jo, årene, det gik rigtig godt, uden jeg helt forstod, hvad der rent faktisk skete. Altså sådan.
Nå, okay. Men det gik jo godt, for du fik to investorer med, Jan Lehrmann og Mia Wagner,
yes.
Som synes, det var værd at investere.
Mm.
Du fortalte også, at bare det her med at sidde før, man kommer ind og skulle finde ud af, hvad er værdiansættelsen, den skiftede også næsten i sidste øjeblik.
Og ja, altså, og det tror jeg også, det er også noget, jeg har hørt andre har oplevet, det er, at de var lidt bekymret for, at jeg bare ville blive helt grillet på scenen, fordi jeg oprindeligt ville gå derind med 1,5 millioner for 10%, og endte så med at ændre det til 1,2 millioner for de 10%. Så der er sådan nogle små detaljer, og nok også, jeg tror også, at hvis jeg havde sagt 1,5, så kan det godt være, at det havde lige lidt for meget til rent faktisk at ramme en deal på de 25%. Så man kan sige, måske var det en god ting, men sådan, og det er jo svært det der med, at man lægger en strategi og prøver at fastholde den, men når man står i sådan en ekstrem situation, så kan man jo også blive påvirket, og det var også lidt det, jeg oplevede, selvom jeg i sidste ende synes, det gik så godt, som det egentlig kunne.
Ja, men det lyder til at have været en meget spændende oplevelse, og det endte jo også som en god oplevelse, da du gik derfra. Du fortæller så, du fortalte mig, at bagefter, der går man jo, man skal jo skynde sig at lave den her aftale, for ellers så bliver det ikke sendt i tv, hvis aftalen ikke er der. Der er jo noget forventningsstyring, der skal på plads, eller hvordan er det?
Ja, altså der var relativt meget pres på, fordi at det blev optaget, den sæson jeg var med, blev optaget i november, og så skulle det i tv i januar. Så det gjorde, der var jo ikke ret meget tid til at få styr på kontrakter og så videre, og der blev jeg informeret om, at hvis vi ikke helt fik styr på det, jamen så kom det nok ikke i tv. Og det gjorde nok, at vi fik ikke snakket forventningerne tilstrækkeligt sammen inden, som så gjorde, at efterfølgende, jamen så endte det jo så med, at vi ikke helt kunne få det til at fungere. Og
ja, du har købt dem ud. Igen, så du er alene igen, eller hvad kan man sige, I er alene igen, ikke? Og det er jo så også en erfaring, Ria, og du er blevet der. Men lærte du noget af processen, fordi altså, trods alt har de vel bidraget med noget?
Jo, altså der har været rigtig mange gode ting, synes jeg også, og overordnet har jeg jo været utrolig glad for at deltage i Løvens Hule. Altså først og fremmest, så var der jo selvfølgelig eksponeringen, som man jo ikke kan sætte en pris på, altså det var jo sindssygt godt. Og så oplevede jeg, at Jan Lehrmann var rigtig god til at hjælpe. Han er sådan en rigtig talnørd og kunne hjælpe med rigtig mange ting i forhold til at sådan kigge lidt igennem virksomheden og finde ud af, hvad det er, der ligesom er vores udfordringer. Altså for eksempel levetid er stadigvæk noget, hvor vi skal blive bedre, fordi at en af de udfordringer, vi har med Lamurbox, er jo, at man ikke rigtig konsumerer produkterne på samme måde, som man for eksempel gør med for eksempel Goodiebox, hvor det er, at du får noget kosmetik, så bruger du noget af det, så skal du have noget nyt. Og man kan sige, det er jo ikke helt tilfældet med et stykke sexlegetøj, det forsvinder jo ligesom ikke på den måde. Så det var sådan nogle ting, hvor man lærte masser om, hvordan man kan forbedre, og hvordan det vil ændre hele økonomien i virksomheden osv. Så det hjalp utrolig meget, synes jeg. Og så fungerede det også godt med at have sådan nogle månedsmøder, hvor det var, vi fulgte op på, hvordan virksomheden havde det, og det synes jeg også er rigtig sundt. Så det er, at man ikke bare kommer i det her mode, som vi også snakkede om før, med at bare drifte, men rent faktisk forholder sig til, hvad er det, hvad er vores budget, eller hvad er vores budget, og hvad er det ligesom, vi gerne vil opnå, og hvad er det, vi arbejder hen mod osv., og hele tiden bliver med at tage det op. Så der er helt sikkert nogle gode ting også.
Nu står du så uden investorer. Mm. Kan du klare dig uden?
Ja, altså det kører der i hvert fald. Altså i hvert fald bare lige for at runde af på det andet, så kan man sige, at selvom at jeg lærte rigtig meget at have de to med, så var det nok bare ikke det rigtige setup, og det var også derfor, vi så blev enige om, at jeg så nok måtte købe dem ud her en gang i løbet af 2020, og som så faldt på plads her i sommeren 2020. Og nu er vi selvfølgelig rigtig glade for, at det er kommet på plads, og nu er vi så i gang med at prøve at rejse penge, finde nogle nye investorer, som måske matcher Lamurbox endnu bedre. Og man kan sige, det er ikke fordi, vi er sådan helt vildt travlt med at finde investorer. Vi skal nok klare den, hvis det er. Men det er klart, hvis vi gerne vil være verdensførende virksomhed inden for sexual wellness, jamen så kræver det, at vi får en investering, og får nogle flere folk med ombord, som kan bidrage til hele projektet.
Mm, ja, for I vil gerne videre ud i verden.
Helt klart, ja.
Og det vil jeg meget gerne komme tilbage til lidt senere her i den her snak. Men det vil sige, at det vigtige, det er faktisk at finde det rigtige match, mere end, altså selvfølgelig er pengene vigtige, men matchet er vigtigt.
Det afhænger i hvert fald af, hvad det er, man leder efter, kan man sige. Og man kan sige, i tilfældet med Lamurbox, der så tænkte jeg, ja, jeg vil sige, det er i hvert fald for mit vedkommende, så er det i høj grad at finde nogen, som kan bidrage med noget. Det kan være senere, at når det er, at man har et team af forskellige investorer, som kan bidrage med ting og sager, og man så kun leder efter likviditet, så kan det være, at det der er det rigtige. Men ja, det var i hvert fald en vigtig ting for mig. Også når man afgiver 25% for 1,2 millioner, og der er jo alle mulige holdninger til, hvad der er højt og lavt osv., men stadig at afgive 25%, og så hvis de 25% bare er helt passive, jamen altså, så det synes jeg er ret meget at afgive.
Det er også rigtigt, fordi hvis man virkelig vil videre ud i verden, så er det ikke sidste gang, man har afgivet noget for at få nogle flere
penge. Ja, så kan du også ind i en dum situation. Altså hvis du afgiver 25%, og du ikke kan få ret meget ud af de 25%, og du så skal afgive yderligere procenter, så lige pludselig står du også dum som founder, i forhold til, at du har afgivet for meget, og så, ja, der er alle mulige udviklinger der, som man skal være opmærksom på, ja, som iværksætter, i forhold til den proces med investorer.
Så nu er I ude at pitche andre steder, netop fordi I gerne vil have en verdensherredømme, han har sagt, men I vil i hvert fald gerne ud og erobre nogle flere markedsandele, og det kræver noget investorer. Er det den samme forberedelse til dem, som til Løvens Hule? Det er lidt det her med at lære, få sagt de rigtige ting, se på sig selv på en video, hvordan man ser.
Ja, altså, det er noget af det samme. Jeg var til noget, der hedder Scaled for godt 2 år siden, som er noget for danske startups, der gerne vil til USA, eller i hvert fald gerne vil lære lidt om, hvordan hele sådan startup-miljøet er i Silicon Valley og så videre. Og der lærer de rigtig meget om, hvordan man ligesom præsenterer problem, solution, product og marked, alle de der ting og sager, sådan ligesom får præsenteret det på den rigtige måde. Og det er jo meget det, der går igen, altså at når du stiller dig op på en scene, eller i hvilken sammenhæng det nu måtte være, at du ligesom får beskrevet de her ting, de allermest væsentlige ting, og hvad det er, du rent faktisk løser. Og så er det klart, så tilpasser man selvfølgelig lidt. Nogle gange så skal du lave en lidt kortere pitch, andre gange lidt længere, og nogle gange skal du have fokus på et bestemt område, fordi dem, der lytter med, måske er meget interesseret i. Det kunne være noget i forhold til sexual wellness, hvis nu det var noget, hvor der var nogen, der gik meget op i det, men det kan også være, at det er nogen, der går mere op bare i metrics. Og så kan det være, at man skal snakke mere om nogle tal og så videre. Det er jo meget forskelligt, og det skal man prøve at forberede sig og tilpasse sig så meget som muligt.
Så det handler egentlig om at være beredt på hvad som helst, han har sagt.
Ja, i hvert fald god forberedelse. Igen, det skader ikke at optage selv, at man står og pitcher sig, man lige ser ens kropssprog og smiler og det ene og det andet.
Så, ja. Godt råd til jer, der skal ud og pitche her på et eller andet tidspunkt, når nu jeres forretning skal vokse. Når man har en abonnementsforretning, skal man jo også, eller det er ny, det var nyt det, du startede med sexlegetøj på abonnement. Hvordan kommer man i gang? Jeg tænker, hvordan går man folk opmærksom på, at man har sådan en forretning? Nu snakker vi lidt om markedsføring i den her sammenhæng. Ikke?
Jamen altså, man kan sige, det jeg havde lært fra sexlegetøjbranchen, det var, at nærmest alt marketing, det var SEO, eller hvad er det, SEO og AdWords. Og jeg vidste med Lamourbox, så var det ligesom et helt nyt produkt, eller en helt ny type forretningsmodel, og der var ligesom ikke nogen, der gik ind på Google og søgte sexlegetøj på abonnement, eller noget lignende. Så jeg tænkte, at det var nødvendigt at ligesom skabe det her behov, eller gøre opmærksom på det, og hvor gør man så det henne? Og der valgte vi så at bruge sociale medier, som det var ligesom det, vi valgte fra dag 1, og også gør den dag i dag, hvor det er, at vi prøver at finde influencers, og også supplere med lidt Facebook ads, for det har ligesom været vores måde at gøre opmærksom på, hvad det er, Lamourbox er. Og det er også fordi, man kan sige, forskellen på nogen, der går ind og bliver medlem af Lamourbox versus mange andre steder, det er, at de har lidt forskellige behov eller tilgang, hvor man kan sige, hvis du går ind på en helt normal online sexshop, så har du måske et specifikt behov. Det kan være, at du vil købe et eller andet sexet lingerie, eller whatever, vibrator osv. Men med Lamourbox, så er det måske mere, du er måske i et forhold, eller ja, det kan være, du er i et forhold, og du tænker sådan, det kører egentlig meget godt, men det kunne være spændende med et eller andet, og så lige pludselig bliver du præsenteret for Lamourbox, og tænker, okay, det prøver jeg. Så der er også nogle forskellige behov, og nogle forskellige processer, hvor vi er anderledes end de andre. Så der er mange ting, der ligesom spiller ind her, men det har været sociale medier, som har været vores primære.
Og det var en strategi, I lagde helt fra starten. At det var influencers for eksempel, som skulle fortælle om det.
Ja, det er også sagt meget atypisk, fordi at nærmest, altså fra wink wink, så var det 1% af vores trafik, der kom fra sociale medier, og nu er det 95%, der er fra sociale medier med Lamourbox.
Ja, det er voldsomt.
Det siger jo lidt om, hvor radikalt anderledes det er, hele måden det, hele virksomheden og markedsføring osv. er på.
Der er en skraldebil, der bipper herude, men vi sidder midt i København, så det må I lige tage med, jer der lytter her, at der kommer lidt forskellige lyde. Du fortalte mig noget ret interessant, fordi du sagde netop, at de her influencers, I sender jo ikke bare en kasse, som de pakker op. I gør det på en anden måde. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan I egentlig
jo, helt sikkert.
Får det markedsført?
Altså det er noget, vi ligesom har prøvet at arbejde på sådan løbende i forhold til, hvordan laver man samarbejde med en influencer på den bedst mulige måde. Og i starten, der gav vi dem nærmest bare en boks, og så krydsede vi fingre for det bedste og så videre. Og der er vi sådan, det seneste stykke tid, der har vi udarbejdet et brief, hvor det er, vi ligesom prøver at forklare lidt, hvad det er, Lamourbox er, hvad det er, vi gerne vil, og at det er vigtigt det her med at prøve at have en samtale, og sådan snak om sex åbent og så videre, og selvfølgelig gøre det personligt på en eller anden måde. Det har bare vist sig at fungere rigtig godt. Det virker også meget ægte, hvis det er, at der er en influencer, der ligesom snakker om, at deres sexliv måske er gået i stå, eller whatever det nu måtte være, og så på den måde ligesom fortæller om, okay, jamen, det har været et issue i vores forhold og så videre, og så har vi faktisk også prøvet Lamourbox, som har været en lille ting, som har hjulpet lidt i hele den proces og så videre. Så,
man kan godt forestille sig det her med små børn og travle jobs, at der er det...
Ja, præcis.
Så bliver det let. Der går lidt hverdag i det, ikke?
Præcis, så det har fungeret rigtig godt der, og det tror jeg også generelt, hvis det er, man... Sex er også et emne, som der er stor interesse for. Men jeg tror også, hvis man arbejder inden for andre brancher, kan det også være interessant at prøve at tænke lidt over, hvad er det, at du gerne vil have influenceren til at snakke om. Eller det er selvfølgelig noget, der er en fælles dialog, man har om. Det med at bare give et produkt, og så vise det, at jeg har fået det produkt, det er ikke nødvendigvis den rigtige løsning til at få et sundt samarbejde med influencers.
Der skal lidt mere.
Der skal testes forskellige ting og sager, og så bliver man ligesom klogere.
Som så meget andet er det trial and error, tænker jeg.
Præcis, ja. Præcis.
Jeg synes, det er vigtigt, du fortalte nemlig også her før, at I arbejder med jeres hjemmeside i forhold til Facebook-annoncering, fordi I sælger det produkt, I gør, og Facebook måske ikke synes, at det er
rigtigt.
Det fedeste at reklamere for.
Ja, det er rigtigt. Altså, da det var, at vi lancerede Lamourbox, så valgte vi bevidst at lade være med at skrive noget som helst om vibrator eller sexlegetøj osv., fordi at vi vidste, at hvis vi kunne lave Facebook-ads, så ville det være en stor hjælp. Og det lykkedes så. Altså, Facebook kunne ikke helt finde ud af, hvad Lamourbox har. Og stadig den dag i dag. Altså, vi bruger ikke Facebook så meget, men det er et fint supplement at have nogle gange.
Jeg tænker egentlig bare det her med strategisk, at tænke, hvad er det,
helt
vi
sikkert.
Gør for at få vores produkt, som ingen kender, ingen, der har ikke været sexlegetøj på abonnement, i hvert fald ikke i Danmark før. Hvordan er det, vi laver awareness omkring det? Og når man så har arbejdet med annoncering og andre, så ved man jo godt, at der er nogle hurdler, som man skal over. Så det er vigtigt at tænke hele vejen rundt der.
Ja, der skal man være kreativ, ligesom vi var der. Altså, det var også, vi valgte jo fra starten at bare sige romantiske overraskelser, og ikke noget med en sexlegetøjboks eller noget i den stil. Altså, fordi vi vidste godt, at det ville også være forkert at sige også til influencers, fordi så bliver det for direkte. Og når vi for eksempel også i vores pitch og så videre præsenterer Lamourbox, så siger vi jo heller ikke, at vi er en sexlegetøjboks. Det siger det også mest bare lige for, at man lige forstår 100% hvad det er, fordi vi ser os selv som værende så meget mere end det. Men det er klart, der skal man, når man starter en virksomhed, så hvis man kan prøve at finde nogle måder, man kan angribe markedet på en anden måde, jamen, så kan det jo være meget afgørende. Så...
Det er en meget vigtig læring at have med, tænker jeg.
Mm-hmm.
Ja. Så tak for den. Ja. Har det så betydet, at der er nogle af jeres kunder, der ikke kan finde ud af, hvad det er? Hvem I er?
Det synes jeg egentlig ikke. Det synes jeg ikke. Man kan også sige, når du kommer ind på Lamourbox-siden, så kan du læse lidt mere om det, og vi oplever også, mange køber det, fordi deres veninde måske havde købt det, eller havde set en influencer snakke om det osv. Det oplever vi egentlig ikke. Det var mere i starten måske. Ja. De skulle lige finde ud af, hvad det var for noget af det her.
Ja.
Men nu er der ret mange, der kender Lamourbox efterhånden.
Når nu du siger, at I ikke bruger Facebook så meget mere nu, hvad bruger I så? Det kører bare helt af sig selv. Alle folk synes, det er fantastisk.
Nej, altså igen, det er faktisk et meget tidskrævende arbejde at finde influencers. Så det er noget, vi bruger rigtig, rigtig meget tid på. Altså, fordi det handler om at finde nogle influencers, som ligesom matcher Lamourbox. Og samtidig oplever vi jo stadigvæk, at der er mange, der ikke vil, fordi det er, hvad det er. Så det tager enormt meget tid. Men det er klart, vi har planer om at lave flere Facebook-ads igen, men det er bare et spørgsmål om ressourcer og prioriteringer og sådan noget.
Så lige nu er det influencers, der faktisk bærer.
Ja.
Interessant. Når I taler om influencers, så tænker jeg, det er jo nogen, der har en tæt relation på deres følgere. De skal jo hele tiden fastholde de her mennesker, at de synes, de er interessante at følge på de her kanaler. Så de gør selvfølgelig også mange tanker om, hvem det er, de tager ind. Hvordan holder I på jeres kunder? Har I en særlig strategi for at fastholde jeres abonnenter?
Det er noget, vi arbejder på hele tiden, og hvor vi stadigvæk skal gøre meget, meget, meget mere, end vi gør i dag. Jeg vil sige, de to mest afgørende faktorer lige nu, Det er, vores kundeservice skal være bedre, så det er, at du ligesom føler, at vi altid er der, hvis der er nogle ting, og altså, at vi skal lave færre fejl osv., fordi der har vi stadigvæk noget arbejde foran os. Og det andet er nok det her med, altså sammensætning af produkter er sindssygt afgørende for os, fordi det er svært det her med, at, altså igen, at man ikke konsumerer produkterne på samme måde, så det gør, at når det er, du har fået en 4-5 stykker sexlegetøj for eksempel, så kan det godt være, at du begynder at synes, okay, nu har jeg fået tilstrækkeligt. Og den kunst at sammensætte de rigtige bokse til medlemmer, både dem, der har været medlem i en måned, og dem, der har været medlem i 9 måneder, altså der er bare en hel masse detaljer her, hvor det er, at man virkelig skal arbejde på og sammensætte det på den helt rigtige måde. Men det er klart, der er også en hel masse andre ting, men det er de to væsentligste, sådan vil jeg sige, umiddelbart.
Som vi arbejder med.
Ja. Som vi arbejder ja. Med, ja.
Nu afslører jeg jo mig selv, jeg har ikke været inde sådan decideret at undersøge og melde mig ind, men har jeg nogle særlige medlemsfordele? Altså, jeg vil lige starte andet sted, fordi Andreas, han har jo lige skrevet om det her med aviser. Belønner nye abonnenter, og så får de gamle bare lov til at betale igen og igen og igen for at holde på avisen. Og jeg tænker lidt, gør jeg nogle tanker om, når de først er begyndt at betale, får de så bare lov at få den her boks? Du siger selvfølgelig, I sætter den sammen. På en måde, så den stadig bliver med at være interessant, men gør I andet?
Det var faktisk meget interessant, fordi jeg kan huske, da det var ved at ramme de der 1000 medlemmer, så var jeg jo 95% af mit fokus, det var bare at få nye medlemmer. Og så glemmer man de eksisterende medlemmer. Og det er noget, vi er blevet mere og mere opmærksomme på, i og med, at vi ligesom også oplever, at flere og flere afmelder sig, i og med, at vi har flere og flere medlemmer, og hvordan kan vi ligesom bremse den udvikling? Og vi har prøvet at implementere forskellige ting. Jeg vil sige, nogle ting er vi gået fra igen, fordi vi stadig er et meget tidligt stadie som virksomhed. Altså, vi er jo 2,5 år gamle nu. Men vi har selvfølgelig prøvet ting, som for eksempel at lave loyalitetsprogrammer, hvor det er, du får nogle point, hver gang du får en boks, og du så kan bruge det ind i vores shop-sektion. Vi har lavet specielle tilbud til medlemmer. Så har vi så også prøvet her det seneste stykke tid sådan at lave andet fedt content. Men den er også en svær balance, den her. Det tror jeg også, du også nævnte over for mig. Det her med, at sådan, hvad for noget content skal være public, og hvad for noget skal kun være til medlemmer. Men der vi har for eksempel også prøvet at lave en playlist på Spotify med sange, som ligesom passer til det pågældende tema, for ligesom at sætte stemningen. Ja, og det er sådan forskellige små detaljer, som vi ligesom arbejder på, hvordan man kan forene det hele omkring boksen. Så er der en hel masse ting at sige, men jeg vil stadig sige, vi er stadig en ung virksomhed, så vi skal stadig bare sørge for, at de grundlæggende ting spiller 100%. Det er, at vi leverer boksen til tiden. Altså, vi overholder alle de deadlines, der nu skal være. Vi sørger for at svare hurtigt, alle de ting og sager. Og der mangler vi stadig lidt, men når det ligesom er på plads, så vil vi gerne igen implementere flere og flere ting, som gør, at du oplever flere fordele som medlem, så du bliver længere.
For mig lyder det jo som om, I virkelig har snuden i sporet og siger, hvad er det, der er vigtigt? Og så har den her prioriterede rækkefølge, hvor man kan sige, jamen, hvis folk ikke får deres boks til tiden det rigtige sted med de rigtige ting i, så er det måske lige meget, om der også er en playlist på Spotify, fordi
fordi så falder det hele fra hinanden.
Så falder det fra hinanden, ja.
Og det var også lidt det, jeg tror især sidste år, der var vi bare sådan, efter løvens hule, og der kom penge ind og så videre, så lavede vi måske lidt sådan nogle fejl ved, at så satte vi sådan 10 projekter i gang på samme tid, ikke? Og det viser bare, at du er så god, du måske eksekverer på 2 af dem, men så er der 8 halvfærdige projekter, du har implementeret. Det er derfor, vi lige har prøvet at tage et par skridt tilbage i forhold til at bare sørge for, at lade os få de grundlæggende ting til at køre 100%, og så tager vi lige så stille og implementerer nogle nye ting derefter.
Det lyder meget fornuftigt.
Det tror jeg også.
Christoffer, jeg kan godt lige bare kort lige vide, hvilke systemer arbejder I?
I Magento i forhold til webshop.
Selvfølgelig er det det. Ja. Det var det, du har startet med. Jo,
så. Yes. Ja. Så det synes jeg fungerer rigtig godt.
Ja.
Det er måske lidt overkill for en abonnementsvirksomhed, hvis den er meget, meget enkelt setup, men nu er det ligesom det, jeg er bekendt med.
Ja. Så det fungerer rigtig godt.
Det fungerer rigtig godt,
ja. Kan det være med det, også når du vokser?
Ja, det er det gode ved Magento jo. Det er jo, at det er meget skalerbart. Så der er masser af muligheder for, altså når vi en dag har mange 100.000 medlemmer, ja. Så tror jeg også, at Magento kan være det rette system for os til den tid.
Ja, og logistik, der har I har lager ude i byen.
Der har vi outsourcet det. Vi havde oprindeligt i det første års tid, der gjorde vi det selv. Problemet med Lemurbox, eller udfordringen med Lemurbox, det er, at du skal bruge sindssygt meget volumen, eller sådan ressourcer, meget få dage. Så det gør, at vi sender hver anden måned, så i 7 uger, der er det, eller 6 uger, der er det måske meget stille, og så lige pludselig skal du bruge 5-6 mand, og du skal bruge helt vildt meget plads, fordi der kommer en hel masse produkter, og det hele skal pakkes meget hurtigt lige pludselig. Og det var bare lidt et issue for os, at også bare se det kunne egentlig, med den størrelse vi var, ville det give mere mening at outsource, altså det ville være billigt for os at outsource. Men der har også været mange udfordringer i den proces, synes jeg, det med at outsource, fordi dem, der gør det, har jo ikke samme hjerte i det, og du har ikke samme kontrol med nogle af de ting, men det synes jeg, det er sådan blevet bedre og bedre med tiden. Men det er en svær kunst at forene nogle af de her ting.
Det koster sikkert nogle lærepenge hen ad vejen.
Ja, helt sikkert.
At finde det rigtige sted og den rigtige måde at gøre
det. Ja, det er det virkelig.
Ja. Har I mødt modstand i forhold til både egentlig abonnement og selvfølgelig også i forhold til måske jeres produkt? Har der været nogen i branchen, hvor I sådan har tænkt, man hører nogle steder om andre brancher, hvor de almindelige butikker, de prøver at sætte kæppe i hjulet på en eller anden måde for den her forretning. Er det noget, I oplevede?
Egentlig ikke så meget. Vi har selvfølgelig kigget lidt, om der er kommet nogle nye konkurrenter osv., men der er ikke sket så meget nu, og jeg tror, det er svært for mig at sige jo, men jeg tror, at mange af de shops, der er derude, eller potentielle konkurrenter, de vil også måske underminere dem selv lidt, ved at begynde at lave en abonnementsforret, eller det er i hvert fald det, de tænker, i forhold til, at hvis de vil tilbyde en boks relativt billig, hvor de vil have en lavere avance, end de har i dag, så vil det måske ikke give så meget mening. Men selvfølgelig det er jo noget, vi kigger på, og selvfølgelig ved vi også godt, at det er vigtigt for os at få flere medlemmer, så vi kan stå stærkere den dag, der måtte komme en konkurrent.
Men jeg tænker også, det kan være, at nogen, der er jo nogen, der oplever det her med, at deres leverandør ikke vil levere, fordi at der er nogen, der gerne vil have eneret ude i verden. Mm. Umiddelbart tænker jeg måske, at jeres produkt er et, hvor endnu, jamen jo flere, der egentlig sælger det, jo mere opmærksomhed bliver der på sexlegetøj som noget almindeligt. Det er ikke kun piske og bondage, som nogen måske troede engang for mange år siden. Det er nogle andre ting. Så det er den der awareness, tror jeg, måske kommer alle til gode. Eller hvad tænker
det
du
tror om jeg det? Også. Det tror jeg da også helt klart. Altså man kan sige, det er også den klassiske at sige, det er den her med 50 Shades of Grey, selvfølgelig også hjælp.
Ja, altså, ja, den har nok.
Det har vi hørt en milliard gange. Men altså det hjælp selvfølgelig. Altså der var mange, som måske slet ikke vidste nærmest, hvad sexlegetøj var, eller håndjern, eller pisk, eller whatever. Og det gjorde måske, at der var flere, der ligesom rykkede fra ingen viden til, nu ved de, hvad det er, og måske en dag vil de være klar til at prøve et eller andet. Så det har helt klart gjort noget, og også igen det her med, at for eksempel Danmark, men også mange andre steder i verden, at man kan snakke åbent om sex, og nok, jeg tror også generelt i samfundet, så stiller man større forventninger til ens partner i forhold til det, at det ting er spændende, og så videre. Hvor jeg tror, det var anderledes for 20 år siden, for eksempel. Så der er sådan nogle ting, der ligesom udvikler sig, som vi også snakker om. Der er også et spørgsmål om timing, som er helt afgørende.
Er der en abonnementsforretning, du ser op til, som du tænker, de gør det bare virkelig godt?
Dengang Lemurvox startede, så kiggede jeg på en række virksomheder. Jeg tror, den første, jeg faldt over, var måske Goodiebox, fordi vi lavede en lille smule for Goodiebox. Og jeg gjorde faktisk, jeg synes en sjov lille historie, det er, at hver gang jeg var henne ved Goodiebox, så havde jeg samlet et par spørgsmål. Fordi jeg undrede mig lidt over, nogle gange så tænkte jeg sådan, hvordan kan de sælge en boks til 169 kroner og have værdi på 650 kroner og sådan hele den der sådan. Og så samlede de spørgsmål, så hjalp dem måske en time eller whatever med nogle ting, og så efterfølgende så spurgte jeg, så jeg snakkede lidt med Rasmus, altså deres CEO, og så spurgte jeg om sådan, okay, hvor får I lavet boksene hen, og hvordan får I så meget værdi, og alle de her ting, der sidder. Så man kan sige, de hjalp ret meget i starten, men jeg vil sige, ud over det, så har jeg jo kigget rigtig meget rundt i verden, hvad der sådan rykker sig, og der er jo så Birchbox, som egentlig er det, Goodiebox er lidt en klon af, eller hvad man skal sige, Ipsy, Dollar Shave Club, Barkbox, som også har en dansker med i. Rigtig mange forskellige abonnementsforretninger, som jeg kiggede på. Der var også en enkelt en, som var inden for branchen, men ikke helt det samme, noget der hed Unbound, som også var meget interessant i USA og så videre. Så der har været en masse forskellige abonnementsforretninger, og det var også vigtigt for mig, jeg skulle ikke kigge på noget ret meget inden for sexlegetøjbranchen, men gerne noget inden for andre brancher, fordi at jeg mente, at det var bedre at tage inspiration fra andre brancher, end at begynde at kigge. Altså fordi hvis vi skulle gøre det på en ny måde, så nytter det ikke noget at kigge der, hvor man allerede er.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Hvis du skal gøre noget nyt, så er du nødt til at gå et andet sted hen.
Præcis.
Ja, og præcis. Det, sådan er det jo. Ja, ja. Man bliver jo blind.
Ja, præcis.
Ja. Så det tror jeg har været meget, meget fornuftigt. Og et eller andet sted kan man jo sige, det som nogen gør, selvom det er andre brancher, hvis det er noget, der fungerer, hvorfor skulle det så ikke også
fungere? Ja, præcis. Præcis.
Jeg kan ikke undgå at tænke, dem du nævnte, det er jo udenlandske butikker stort set alle sammen. Men du er jo også i udlandet.
Ja, det er rigtigt. Vi er i, vi er i Danmark, og så er vi så også i Sverige, Norge og Holland.
Ja, det var en beslutning fra starten, kan jeg næsten regne ud, når I kun har været i gang i 2,5 år.
Hvis jeg skal være ærlig, så vil jeg sige, jeg tror, at den rigtige strategi havde været, i hvert fald ud fra, hvad jeg kan se i dag, at hvis vi havde været i 2 eller 3 lande nu, hvis vi lige havde åbnet i 3. land nu, det havde nok været den helt rigtige plan, tror jeg. Fordi vi har alligevel været lidt for hurtige til at gå ind i en ny lande i forhold til, hvor mange medlemmer vi har. Men grundlæggende synes jeg egentlig, det har været en god strategi, den her med at være relativt hurtig til at åbne op i andre lande. Også fordi, at et abonnementskoncept er meget simpelt og meget skalerbart. Altså det er jo en helt anden projekt. Du skal oversætte en side, og så skal du sørge for, at du kan sende boksen derop, og så skal du selvfølgelig have en plan for, hvordan du vil markedsføre det. Men det er jo ikke, når du har en webshop med 5.000 produkter, så er det jo noget helt andet. Fordi så begynder du at arbejde på leveringstid, og du har 20 andre konkurrenter også. Så det er nogle helt andre ting, der spiller ind der. Så ja, det var meget bevidst fra starten.
Og der lyder det jo som om, at det fungerer faktisk godt med den type produkt, I har med en boks, en abonnementsboks, hvor du siger, det er den samme, I sender ud.
Ja, sådan, altså man kan sige, vi har oplevet, at Norge er et rigtig, rigtig godt marked for os. Og det er jo nok også det med, at du ved, det er jo, Norge er jo meget, eller Danmark på mange måder, og deres købekraft er jo også god. Så det viser sig rigtig godt. Vi har haft lidt svære ved Sverige, og Holland er vi ikke kommet så langt endnu, for det er der, hvor vi senest åbnede. Så jeg tror mange danske virksomheder ikke er hurtige nok til at kigge uden for landets grænser.
Hvad oplever du egentlig som den hurdle, eller det, der bremser?
I Holland har jeg haft nogle udfordringer i forhold til betalingsmetoder. Det lyder måske rimelig basalt, men
det oplevede plus på i Sverige. Altså der troede Andreas jo ikke på det der Klarna. Sikkert noget pjat. De skulle da bare køre deres kreditkort, men det gjorde de ikke.
Præcis, og det var egentlig lidt det samme, vi gjorde med Holland, hvor det var, at vi tænkte, okay, vi har et rigtig godt setup i de andre lande, i forhold til at, ja, vi, altså sådan hele teknologien og så videre var der, så tænkte vi, så laver vi bare et soft launch i Holland. Men altså så oplevede vi bare mange, der skrev sådan en mega fedt koncept, men hvor betaler jeg? Så var sådan lidt, okay, for rimelig
okay,
fail.
Det er ikke så godt.
Ja, så det gjorde lidt, at vi åbnede, og så kørte vi den sådan helt slow, og ikke investerede noget i det, og så fik vi service for at få det her ideale CEPA, som er det, man skal bruge i Holland. Det har været en af udfordringerne, og så generelt har vi bare ikke haft nok ressourcer, tror jeg. Altså du ved, det var sådan fire lande, og alligevel også rimelig meget arbejde, og så glemmer du lidt. Så kan du hurtigt glemme Holland, for eksempel, eller du kan glemme Sverige, fordi du ikke lige har en succeshistorie.
Og det synes de ikke er en god idé i Sverige. Hvis du glemmer dem.
Ja, præcis, præcis. Så jeg tror, at vi har ikke lige helt haft ressourcerne. Men det er jo sådan noget, vi arbejder på nu. Det er også derfor, at vi ikke åbner nogen lande i år, fordi vi tænker sådan, okay, vi skal lige vækst på de eksisterende, før vi gør noget nyt.
Men I er jo ikke ret mange. Altså, hvor mange arbejder I?
Ja, vi er en 7-8 stykker nu her, så vi er et lille team stadigvæk.
Ja, ja. Men jeg tænker også, det er jo, I er jo kommet meget langt med så få ressourcer, faktisk, tænker jeg.
Jamen, det er også, altså, det er også rigtigt. Jeg synes, vi har kørt det relativt low budget hele tiden, det har vi. Så det synes jeg egentlig har været været rigtig godt. Og jeg tror også, det gør os, når jeg snakker for eksempel med potentielle investorer, så siger de jo også sådan, wow, okay, hvordan, jeg ikke, altså selvfølgelig har vi brændt nogle penge af, men det er bare ikke sådan, vi er stadig kommet ret langt med meget få ressourcer. Så.
Det må man sige. Mm. Men er der sådan, nu spørger jeg sådan, har du en, der er dedikeret på hvert land, eller er I bare alle sammen dedikeret på alle tingene, alle processer?
Jeg tror på sigt, så er det vi arbejder hen mod, at vi har nogen, der ligesom er sådan, hvad skal man sige, country managers osv. Ja. Men lige nu er det egentlig ikke, lige nu er setupet egentlig, at man kan sige, vi tager ind i alle lande, sådan, vi implementerer den samme strategi på alle lande lige nu, for at gøre det sådan mest cost efficient. Men vi arbejder lidt, for eksempel har vi en i Holland, så vi er muligvis for i gang der, som ligesom tager ansvaret for det. Så man kan sige, på sigt, så vil vi gerne have en, der sidder for hvert land.
Det tror jeg også er en god idé, for det er det, apropos, som vi startede, da du startede med at sige fokus, I havde Wink Wink, den solgte I fra, fordi det er svært at have fokus. Det er to forskellige måder at markedsføre på, at have en forretning på, og det tænker jeg også, det er med forskellige lande.
Ja, ja, det er helt klart. Der er nogle ting, der er anderledes, jo, som man lige skal være opmærksom på. Ja. Så.
Målet med Lemurbox, hvad er det? Hvor ender I henne?
Altså, jeg tror, vores overordnede mål, det er jo bare, at vi kan være med til at gøre en forskel, fordi vi mener, at der er så meget potentiale til, eller der er så mange andre, som sidder derude, som ligesom vil opleve noget glæde ved at få sådan en boks, som man er single eller et parforhold, og vil blive inspireret. Så der, det er sådan, det er helt overordnet. Og så kan man sige, hvis man skal sætte lidt tal på tingene, jamen så, og sådan milestones, så vil vi selvfølgelig gerne ind i flere lande. Vi vil også rigtig gerne til USA en dag, fordi vi synes, det kunne være spændende. Altså, hvis man kan sådan tage ownership på det marked, så vil det være, ret cool. Men det er også en stor opgave, som ligger lidt forud.
Der skal lige en investor eller to.
Ja, det skal der. Så det er noget af det. Ja, bare generelt bare oplever, at vi kan være med til at gøre en forskel. Det tror jeg, det er det væsentligste.
Og det tror jeg også, I gør.
Ja.
Det har været sindssygt spændende at høre om din historie, og hvordan alle de ting, du har været, både har fingrene i og har prøvet, Christoffer.
Det er jeg glad for.
Jamen, helt sikkert. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at lige, har du nogle gode råd? På hvilke råd du synes, du virkelig kunne have manglet, da du startede op, eller der, hvor du er nu?
Ja, de er sådan lige lidt for hoften, de her. Ja. Men det er jo sådan lidt, hvor man er henne i ens virksomhed, eller sådan, som iværksætter osv. Jeg vil sige, en ting, som jeg har lært meget, som egentlig også, måske også bare generelt som menneske, det kan også være privat osv., det handler egentlig om det her med at bare give og give og give, fordi så kommer det tilbage igen. Så det er meget sådan, jeg tror tidligere som iværksætter eller chef, hvor så nogle gange kunne måske være lidt mere, hvad skal man sige, ikke skeptisk, men sådan, man kunne nogle gange tænke sådan, arbejder vedkommende så meget som de nu skulle, er de så effektive som de overhovedet kunne være, og sådan holder kortene lidt tæt, og der tror jeg, der har jeg sådan de senere år, der har bare tænkt, hvis jeg giver så meget ansvar som muligt, hvis der er, jeg stoler så meget på vedkommende, og hvis jeg kan gøre nogle små ting, som gør, at vedkommende føler, at de oplever større glæde og gør en større forskel, så kommer det også til at afspejle sig i, hvad jeg får retur. Det lyder meget basalt, men jeg synes bare, det er en meget vigtig ting.
Hvis jeg må kommentere på den, så vil jeg sige ja. Altså som mangeårig leder, så jo mere ansvar du giver, selvfølgelig under i en ramme, fordi medarbejderne skal heller ikke bare kastes fuldstændig ud i en eller anden ørken af finde selv ud af ting. Men hvis du giver det ansvar, så får du også rigtig meget tilbage.
Ja, præcis. Det er også, jeg tror tit, den der med, hvis du lige pludselig, at det vender, at du så lige pludselig begynder at blive måske skept, eller sådan, hvis du begynder at miste din, hvad skal man sige, troværdighed, eller den, hvis du begynder at tænke mere, jeg vil have, frem for du vil give, så lige pludselig kan det have en negativ effekt.
Ja.
Og det tror jeg bare, igen, det kan jo både være privat, men det kan også være arbejde og så videre. Så jeg vil sige, den tror jeg bare grundlæggende, man bare skal tænke, du ved, hvis du giver så meget som muligt, så skal den nok komme tilbage.
Ja.
Og generelt er den rigtige approach. Det er i hvert fald lige den væsentligste, jeg kan tænke på nu her.
Altså det synes jeg også er super vigtigt, fordi det er jo en basal indgangsvinkel til verden. Så kan man kalde det karma eller noget andet, ikke? Men det er jo noget, hvor man får bare rigtig meget retur, hvis man giver. Det var et meget, meget godt råd. Tak for det, Christoffer. Tak for dit rigtig gode råd, og alle de i øvrigt gode tanker og fif og råd, der er kommet her. Det var en meget god episode, en rigtig god samtale med dig. Dejligt at slutte med god karma, tænker jeg også.
Ja, det synes jeg da også.
Ja, bestemt. Christoffer, tak fordi du ville være med.
Tak fordi jeg måtte være med.
Ja, og jeg kunne komme her og lægge beslag på din tid, men jeg håber, at jeg kan komme igen, når nu I har verdensherredømmet, og så høre om, hvordan den næste del af det gik.
Helt sikkert.
Godt. Tak skal du have. Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Hold øje med Sign Up Success, hvor du får adgang til alt det, du har brug for at skabe en succesfuld abonnementsforretning. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Jinglen var komponeret af Tim McMorris fra Kings Crown Productions. Tak fordi du lyttede med. Tak for i dag.